Paldies, kolēgi, ka jūs tik disciplinēti, bet zāli jūs atstājāt ātrāk nekā ieņēmāt vietas atpakaļ. A tu viņi sabremzēja. Tā kā trenējamies, jā, iespējamā x stundai, tur droši vien svarīgi būs tā pirmā lieta, jā. Kolēgi, turpinām mūsu finanšu komitejas sēdi. Pirmais pamatjautājums ir par dzīvokļa numuru 4, Kasteņu iela 12, Ilūkste, Augšdaugavas novads, īpašuma tiesību nostiprināšana zemesgrāmatā. Ziņo Ilze Onzo, lūdzu Ilze.
Lūdzu nostiprināt īpašuma tiesības zemesgrāmatā uz pašvaldības vārdu dzīvoklim numuru 4, Kasteņu iela 42, Ilūkste, uzdot īpašuma nodeļai nostiprināt zemesgrāmatā dzīvokli uz pašvaldības vārdu, veicot apmaksu no centrālās pārvaldes budžeta līdzekļiem. Tātad ir saņemts personas iesniegums uz atsevināšanu.
Ja, paldies, Ilze. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad man ir priekšlikums akceptēt virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi, kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Otrais darba kārtības jautājums par Daugavpils novada domes 2020. gada 28. maija lēmuma numuru 2192. Par dzīvojamās mājas vienības iela 8, Locīki, Navanis Pagases, Daugavpils novads, dzīvokļa īpašuma numur 12, īpašuma tiesību nostiprināšu zemesgrāmatā, atzīšanu par spēku zaudējušu. Ziņo Ilze Onzo, lūdzu Ilze.
Lūdzu atzīt par spēku zaudējušu Daugavpils novada domes 2020. gada 28. maija lēmuma numur 2192 par dzīvojamās mājas vienības iela 8 Locika Navenes Pagas Daugavpils novads dzīvokļa īpašuma numur 12 īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā. Šis, pamatoties uz šo lēmumu, bija reģistrēts šis dzīvoklis uz pašvaldības vārda, bet šis dzīvoklis izrādās ir privatizēts. Tāpēc, lai mēs varētu sagrozīt un lai persona, kura ir noslēgusi privatizācijas līgumu, varētu realizēt savas tiesības uz īpašumu, tad mums nepieciešams atzīt par spēku zaudēt šo lēmumu.
Ja, paldies, Ilze. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir akceptēt virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi, kas par? Paldies, pret atturās nav lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Trešais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 2, Pilskalnes iela 16, Ilūkste, Augšdaugavas novads atsevināšanu. Ziņo Ilze Onzo, lūdzu Ilze.
Lūdzu nodot atsevināšanai dzīvokļu īpašumu numuru 2, Pilskalnes iela 16, Ilūkste. Noteikti, ka dzīvokļu īpašumu atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē. Tātad persona ir ierosinājusi dzīvokļu atsevināšanu.
Paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Es atvainojos. Jā, paldies, kolēgi. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi. Kas par? Paldies, pret atturās nav. Lēmuma projekts ir akceptēts. Virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Ceturtais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 25, Kalkūnas iela 16, Kalkūni, Kalkūnas pagasts, Augšdaugavas novads, atsevināšanu. Ziņo Ilze Onzo, lūdzu Ilze.
Lūdzu atļaut atsevināt dzīvokļu īpašumu numuru 25, Kalkūnas iela 16, Kalkūni, Kalkūnas pagasts. Noteikti, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. Noteikti, ka pircējiem viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā jāveic nodrošinājuma maksa 250 eiro apmērā. Tas ir saistībā ar noteikumiem, ko mēs esam pieņēmuši.
Paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Kāpēc man tas mikrofons izslēdās? Jā, jautājumu nav, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav. Tad priekšlikums ir akceptēt virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Piektais darba kārtības jautājums par zemes vienības Stargabalā ar kadastra apzīmējumu Kalupe pirmā zona 186, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads atsevināšana. Ziņo Ilze Onzo, lūdzu Ilze.
Lūdzu atļaut atsevināt zemes vienības Stargabalā ar kadastra apzīmējumu Kalupe pirmā zona 186, 1,60 hektāru platībā, kas atrodas Kalupes pagasts. Noteikti, ka īpašuma atsevināšanas veids ir pārdošana izsolē. Uzdot īpašuma nodeļai, veikt zemes vienības kadastrālo uzmērīšanu, īpašuma tiesību nostiprināšanu zemes grāmatā un novērtēšanu. Ierosināja pierobežnieks.
Ja, paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi, kas par. Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Sestais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma 159, Ļubaste 1, Līksnes pagasts, Augšdaugavas novads, atsavināšana ziņo, Ilze un Zulūdzilze.
Lūdzu atļaut atcenāt nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemes vienības ir kadastra apzīmēm Līksnes 6. zona 233, 660 kvadrātmetru platībā un atrod 159, Ļubaste 1, Līksnes pagasts. Notiek, ka īpašuma atcenāšanas veids ir pārdošanīs solē. Ierosināja atcenāšanu nomnieks.
Paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav. Priekšlikums ir akceptēt, virzīt, izskatīšanai novada domes sēdi, kas par. Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai novada domes sēdi. Septītais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 19, 8. novembrī iela 428, Vectrapi, Navanes pagasts, Augšdaugavas novads, atsavināšana ziņo, Ilze un Zulūdzilze.
Lūdzu atļaut atcenāt dzīvokļu īpašumu numuru 19, 18. novembrī iela 428, Vectrapi, Navanes pagasts. Noteikti, ka īpašuma atcenāšanas veids ir pārdošana par brīvu cenu. Noteikti, ka pircējiem viena mēneša laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā jāveic nodrošinājuma maksa 250 eiro apmērā. Ierosināja īrnieks.
Paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav. Priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi, kas par. Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Astotais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma 60 vasarnīcas, Navinas pagasts, Augšdaugavas novads, izsoles rezultātu, apstiprināšanu ziņo, Ilze un Zulūdzilze.
Lūdzu apstiprināt atcenāmā objekta nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes vienības ir kadastra apzīmēm Navinas 6. zona 305, 579 kvadrātmetru platībā un atrodas 60 vasarnīcas Navinas pagasts, kur iegādājās juridiska persona par nosolīto cenu 2805 eiro no 2025. gada 31. oktobra līdz 2025. gada 1. decembrim elektronisko izsoļu vietnē rīkotās izsoles rezultātus.
Jā, paldies, Ilze, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt, virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi, kas par. Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Pamat jautājumi mums ir izskatīti, palikuši trīs papildu jautājumi. Un otrais no tiem ir par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociāla apdrošināšanas obligātajiem iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 2026. gada janvārim augustam, ziņo Janita Zarekovska. Lūdzu, Janita.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, mīļie kolēģi, ar kuru vēl nesasveicinājos. Lūdzu jūs apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali saskaņā ar pirmo pielikumu. Lai skolas arī zinātu, varbūt nekas nav mainījies, tāpat kā bija uz 1. septembri, tikai mums bija tarifikācija uz 4 mēnešiem, ne tarifikācija nauda iedalīta, tagad ir līdz mācību gada beigām, ja, līdz augusta beigām. Vienīgais šajā tabulā vēl ir arī tajā skaitā par izglītības programmu īstenošanu valsts valodā mazākuma tautības izglītojumiem. Tā nauda ir paredzēta līdz maija beigām. Ja. Tā tālāk nākošais apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestādēs 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadaļu saskaņā ar otro pielikumu. Pilnīgi nekas nav mainījies, tikai tagad ir uz 8 mēnešiem, tur bija uz 4 mēnešiem. Tālāk apstiprināt Augšdaugavas novada interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu daļai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadaļu saskaņā ar trešo pielikumu. Un trešajā pielikumā ir tā otrā rindiņa arī tajā skaitā mazākuma tautību valodas un kultūra vēstures interešu izglītības programmu īstenošanai. Tā ir paredzēta līdz augusta beigam. Varam īstenot arī vasarā šo pulciņu darbību. Tālāk nākošais apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības medumu iespēju pamatskolai valsts mērķdotāciju miljons, tā, sarežģīti cipars, neprotu izlasīt, 1,073,376 eiro, tai skaitā pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām izglītības programmu īstenošanai, 716,040 eiro un pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām programmu īstenošanai valsts valodā, tāpat kā arī vispār izglītošanām skolām mazākuma tautību izglītomiem, 1,344 eiro. Nākošais Augšdaugavas noda pašvaldības izglītības iestāžu pedagoga darba samaksai un valsts sociālās apdrošinās obligātajām iemaksām paredzētās mērķa dotācijas sadaļa tiek piemērota ar 26. Gada 1. Janvāri un atzīt iepriekšējo lēmumu par spēku zaudējušu.
Jā, paldies, Janita. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Man jautājums, Janita, tā latgaliešu valodas apguve, kas bija špagi skolē, tas bija uz visu mācību gadu iedots?
Tur atsevišķi iet.
Jā, bet tas bija uz visu vai arī bija līdz...
Nē, ienāks vēl viņa mums.
Tā. Arī bija līdz janvārim, jā, tad mēs jā. Arī būs no janvāra līdz majam, jā?
Jā, jā. Okay. Līdz mācību gada beigam, līdz augustam.
Līdz augustam?
Jā.
Vasarā var mācīt?
Nu, var mācīties, tāpat kā visi pulciņi var mācīties.
Ok, vasarā. Labi, kolēgi, kādi vēl jautājumi? Tiešām jautājumi nav. Skola direktoriem man nav jautājumi. Visi ir apmierināti. Nu, neko jau mainīt mēs te nevaram, jā. Ok, kolēgi, ja jautājumi... Jā, Andri, lūdzu.
Mazākuma tautību valodas atvainojos līdz maijam ieskaitot, jā? A kā atvaļinājumus izmaksāt?
Nu, sarēkināsiet, parēkināsim, pēc tam parēkināsim darba procesā.
Labi, paldies, bet tāds tīri tehnisks jautājums. Pēter, mums vai nezinu, vajadzētu padomāt, ka vienam mikrofonam, ja mēs zālē esam tik daudz, vajadzētu varbūt kaut kur tur paredzēt vienu mikrofonu, pie kurā tad šinī gadījumā, kā bija Andris runā, jo mums šī sēdes video, audio ieraksts saglabājas un pieļauj, ka šo jautājumu nedzirt, un ja kāds klausīsies, viņš dzirdēs Janitas atbildi, nesapratīs, pa ko bija jautājums. Tā kā uz nākošo sēdi man lūgums nodrošinām vienu mikrofonu, pie kura var uzdot jautājumu klātesošie zālē. Labi, kolēgi, vai vēl kādi jautājumi ir? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir akceptēt virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi. Kaspar? Paldies, pret atturās nav, lēmuma projekts ir akceptēts, virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Trešais no papildu jautājumiem par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un pedagogu darba slodzes un mēneša darba algas likmes, kas tiek finansēts no pašvaldības budžeta līdzekļiem, apstiprināšanu ziņo Janita Zarakovska. Lūdzu, Janita.
Nu, analogi, kā arī ar valsts mērķa dotāciju, arī ar pašvaldības līdzekļiem, noteikti ar 26. Gada 1. Janvāri Augšdaugavas noda pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogiem zemāko mēneša darba algas likmi 1410 eiro, tas bija arī uz 1. Septembri, noteikti ar 26. Gada 1. Janvāri Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu metodikiem mēneša darba algas likmi 1645 eiro, arī nekas nav mainījies, kā bija uz 1. Septembri, noteikti ar 26. Gada 1. Janvāri Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju zemāko mēneša darba algas likmi saskaņā ar mūsu kārtību un saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem. Ja izglītojumos skaits izglītības iestādē ir līdz 150, tad 1645 eiro. Ja izglītojumos skaits izglītības iestādē ir no 151 līdz 300, 1694. Ja izglītojumos skaits izglītības iestādē no 300 līdz 500 1745, ja izglītojumos skaits izglītības iestādē no 501 līdz 800 1798 eiro. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības pirmskolas izglītības pedagogu darba slodzes un mēneša darba algas likmes 26. Gada janvārim augustam, kad tas tiek finansētas no pašvaldības budžeta, saskaņā ar pirmo pielikuma. Pirmajā pielikumā nav nekādu pilnīgu izmaiņu, kā mums bija tā viss paliek. Apstiprināt Augšdaugavu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un pedagogiskā personāla darba slodzes 26. Gada janvārim augustam, kas tiek finansētas no pašvaldības budžeta, saskaņā ar otro pielikumu, nosakot mēneša darba algas likmēs, atbilstoši pirmajam un trešajam punktam. Apstiprināt Augšdaugavas novada sporta skolas vadītāju vietnieku un pedagogiskā personāla darba slodzes un mēneša darba algas likmes 26. Gada janvārim augustam, kas tiek finansētas no pašvaldības budžetā saskaņā ar trešo pielikumu. Apstiprināt Augšdaugavas novada pašvaldības mūzikas un mākslas skolas vadītāju vietnieku un pedagogiskā personāla darba slodzes un mēneša darba algas likmes 26. Gada janvārim augustam, kas tiek finansētas no pašvaldības budžeta saskaņā ar ceturto pielikumu. Izmaiņu nav, paliek 0,5. Un atzīt iepriekšējo par spēku zaudēšanu.
Jā, paldies, Janita. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Vai direktoriem ir kādi jautājumi? Vēl tam man bija uzdevusi jautājumu par to sociālo pedagogu. Tā pusslodze ir iekšā, mēs paredzam, viss tur ir kārtībā. Kolēgi, vai vēl ir kādi jautājumi? Tiešām direktoriem viss skaidrs. Nu, tad ļoti labi.
Viņi ir ļoti izglītoti.
Ļoti labi to ar viņiem strādā. Sapratu. Jā. Paldies. Kolēģi, ja nav jautājumu, tad priekšlikums ir akceptēt virzīt izskatīšanai uz novada domes sēdi. Kas par? Paldies. Pret atturās nav lēmuma projekts ir akceptēts. Virzam izskatīšanai uz novada domes sēdi. Pēdējais no papildu jautājumiem. Pāri zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu septītā zona atzīšana par piekritīgu Augšdaugavas novada pašvaldībai un zemes vienības ierakstīšanu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda. Ziņo Ilze Onzele. Lūdzu, Ilze.
Lūdzu atzīt, ka zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu Skrudelienas 7. Zona 44, 1,6 hektāra platībā, kas atrodas Skrudelienas pagastā, ir piekritīga pašvaldībai un ierakstāma zemes grāmatā uz pašvaldības vārda.
Jā, paldies, kolēgi. Paldies, Ilze. Vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir akceptēt virzīt izskatīšanais novada domes sēdi. Kas par? Paldies, pret atturās nav. Lēmuma projekts ir akceptēts. Virzam izskatīšanais novada domes sēdi. Līdz ar to visa apstiprinātā darba kārtība ir izskatīta. Paziņoja Finanšu komitejas sēdi pārslēgtu. Paldies visiem.